Минути след 12 часа с по-важното от новините до момента. Добър ден от мен, Йовка Йовчева.
Новините на Дарик Радио.
В интервю за предаването Пропаганда на Дарик Радио, лидерът на Атака Волен Сидеров заяви, че Алексей Петров е продукт на СДС и Иван Костов трябва да отговаря на какво основание го е произвел като офицер от службите по време на синьото управление. Алексей Петров има политически амбиции не от вчера, посочи още лидерът на Атака, добавяйки, че целта на задържания тази седмица Петров е била да, цитирам, прескочи в голямата политика, имитирайки кариерата на Бойко Борисов. Волен Сидеров заяви още, че лидерът на РЗС Яне Янев трябва да бъде разследван заради връзките му с Алексей Петров и Антон Петров Хамстера, който по думите на Сидеров организирал събирането на гласове за Ред, законност и справедливост. Чуйте още от аргументите на лидера на Атака.
Ако имате преди тези арести, които бяха направени последните дни, аз не виждам как това може да бъде лично разправия, тъй като става дума за голяма група и както вече разбрах, за иерархична структура, която се занимава с икономически престъпления, с трафик на хора, проституция, рекет и един куп тежки престъпления. Колкото до въпроса кой е Алексей Петров, мисля, че на този въпрос трябва да отговори преди всичко Иван Костов и Атанас Атанасов и Манул Йорданов. По времето на управлението на Костов, детската мечта на Алексей Петров от мутра да се превърне в ченге се случва. Той получава карта на служител от службите, на офицер от службите, именно с протекцията на Костов и тогавашния вътрешен министър Емануил Йорданов. В крайна сметка, Алексей Петров е продукт, такъв какъвто е сега на СДС, не толкова на БСП, това трябва да бъдем точни. Той беше изпазарувал тази своя позиция срещу обещанието да не разкрива някой от далаверите на Костов. Един от задържаните по наглите е Хантера, който е дясната ръка на Алексей Петров, лично е организирал събирането на гласове на Яне Яне в Старозагорско и Сливенско. Яне Яне трябва да бъде разследван за тези връзки с Алексей Петров, с Хамстера, парите, с които направи кампанията си.
Волен Сидеров пред Мартин Карбовски. Първите сигнали, че Алексей Петров е рекетирал хора, са от времето на Жан Виденов, заяви отново в предаването Пропаганда Илия Божинов. Той добави, че Алексей Петров е имал и доста приятели на високо ниво в БСП.
Многократно съм получавал сигнали за това, че той е рекетирал хора, че има връзки с подземния свят. Не само това, че той до някакъв степен е организатор на този подземен свят. При това, тук мога да коригирам малко Волен Сидеров. Тези сигнали са от времето още на Жан Виденов. Той е верно, че тогава може би не е бил офицер в полицията, но мои приятели, двама от тях, бяха рекетирани успешно по времето на Жан Виденов. Друг въпрос, че по времето на Иван Костов, верно, че той стана много по-силен. По времето вече на Иван Костов имаше много по-силни случки, такива по-сериозни. Очевидно с подкрепата на властите. Включително той по това време превзе такситата, тогава бяха 1280, общинската фирма таксита, която беше направено РМД и той след това успя това РМД да си го присвои. Алексей Петров имаше приятели в БСП и то на доста високо ниво. Когато имахме такива противоречия с Алексей Петров, тогавашният секретар на партията.
За таксите?
Да. Тогавашният секретар на партията Васил Калинов ме извика и каза: Илия, не се занимавай с тази работа. Тук другаря Първанов, той тогава още не беше президент, а беше лидер на БСП. Той тук е обещал на Алексей Петров да го потепяме и не трябва ние да се замесваме в тази работа. Така че Алексей Петров е човек, който винаги е стремял да е близо до властта и колкото и странно да е, винаги е успявал. Тоест всяка власт го е приемала като свой, не знам на какви основания, защото освен финансови и други не виждам, може би информационни по някакъв начин.
Петров. Няма нови интензивни валежи в страната през изминалото денонощие, съобщиха за Дарик от Гражданска защита. Спасителни екипи на Гражданска защита отводняват все още пострадалите частни дворове и приземни етажи в Ямболско, Сливенско, Старозагорско и Добричко. Оперативният дежурен в Гражданска защита обясни, че проблемът в област Ямбол е твърде високото ниво на подпочвените води. При отводняване на едно мазе водата се изхвърля на улицата и след това тя пак се просмуква в домовете на хората. Междувременно стана ясно, че нивото на река Тун продължава да се покачва. Още информация за отводнителните дейности в областите Сливен и Ямбол допълва Яна Зафирова.
Нивото на река Тунджа в района Мелково днес се е покачило с 14 см и вече е 3 метра и 98 см. Това слуша директорът на Гражданска защита Ямбол, инженер Иван Александров. Големи площи от местността Острова са залети. Няма нужда от евакуация на хора, заяви Александров. В Ямбол нивото на реката е спаднало с 6 см и днес е 4 метра 58 см. Подпочваните води в града са наводнили приземни етажи в квартал Каргона. Спасителни екипи на гражданска защита Сливен отводняват селско-стопански двор в село Падарево. Там водата е достигнала ниво 300 кубични метра. Предошлите води вследствие на дъжда и снеготопенето са наводнили и основите на къщи. Припомням, предната нощ семейство от село Воденичи не бе евакуирано от служители на гражданска защита Ямбол. Хората останали в капана на водата и се е наложила външна намеса за извеждането им. Потопен е част от парка, през който минава реката. Стопански постройки са наводнени от дъжда и високите подпочвени води. Пътят за село Драма бе около 10 часа под вода. Движението по него бе отбито до ранният следобед, когато бе отводнен. 600 декара с есенници в землището на село Крумово също са наводнени. Дворовете, мазетата и приземните етажи на 20 къщи на улица Юндулова в Ямбол бяха наводнени вчера. Под водата останаха и част от дворовите и мазетата в ромската махала в Стралджа, селата Коневец и Дряново. Яна Зафирова, Дарик Радио, Сливен.
Проходими са всички пътища към граничните контролно-пропусквателни пунктове, съобщи агенция Фокус. На българо-гръцката граница проблеми има на граничен пункт Кулата. В момента пунктът е отворен за движение и трафикът е слаб. Не е известно до кога обаче ще остане отворен, тъй като блокадата не е приключила. По информация на гръцки медии, блокадата на Промахон остава поне до вторник. Граничните пунктове Илинден, Ексохи и Ново село Урменион работят нормално. Заради снеготопенето на места са възможни проблеми с свлачища и падащи камъни. На българо-турската граница проблеми има заради топенето на снеговете и наводненията. Наводнен беше участък от 500 метра преди ГКПП Капитан Андреево. По тази причина вчера леките автомобили бяха пренасочвани през Лесово, а товарните минаваха през Капитан Андреево. Към момента е възстановено преминаването и на леки коли. Затруднено е и движението на влакове по пътя КПКОЛЕ Одрин. Ситуацията в Одрин и района е усложнена поради преливането на Тунджа, Арда и Марица. Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Красимир Стефанов е помолил Финансовото министерство на Германия за информация относно банкови сметки на българи в Швейцария, съобщиха от пресцентъра на НАП. Поводът е съобщението на Федералното финансово министерство на Германия от преди дни, че предприема действия за получаване на данни за банкови депозити на германски местни лица в швейцарски банки. Ако правителството на Германия предостави поисканите данни, НАП ще започне проверки и ревизии за укрити данъци. В случаите, при които става въпрос за особено големи суми, органите по приходите ще си сътрудничат с прокуратурата за търсене на наказателна отговорност. В писмото си до германската приходна администрация, изпълнителният директор на НАП напомни и за обещанието на немските данъчни да дадат информация за това дали са идентифицирани български граждани, които притежават банкови сметки в Лихтенщайн. През 2008 година Германия купи от информатор CD с данни за банковите сметки на немски граждани в Лихтенщайн. Тогава НАП отново поиска да се осъществи обмен на данни между двете администрации. Данните от така нареченото лихтенщайнско CD вкара в хазната на Германия близо 180 милиона евро. Крайно време е да покажем, че България също е част от Европейския съюз и всеки, който не си плаща данъците, няма да се измъкне и ще попадне под ударите на закона, заявява по повод писмото шефът на НАП Красимир Стефанов. Москва очаква по-подробно разяснение относно намеренията на България за разполагане на елементи от противоракетната отбрана на Съединените щати на нейна територия. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров по време на посещението си в Никарагуа. Повтарям, чакаме по-подробни обяснения. Те ни бяха обещани, коментира руският дипломат номер едно. Вече се поинтересувахме от нашите американски партньори в Вашингтон чрез посланника ни, как да разбираме всичко това и защо след румънската изненада ни беше поднесена българска изненада, каза още Лавров. В петък българският премиер Бойко Борисов посочи, че Вашингтон води разговори с българското правителство за разполагането на нейна територия на елементи от новата система за противоракетна отбрана на Съединените щати. Сигнал за това, че преговорите вече са започнали, даде и американският посланик в София. Отново у нас българският еврокомисар Кристалина Георгиева ще бъде днес в България, за да подкрепи Концерт «Всичко е любов» за набиране на средства в помощ на децата на Хаити. Събитието започва в 17.30 часа в Модерен театър София. Европейският комисар за международното сътрудничество, хуманитарната помощ и отговора при кризи е патрон на благотворителната инициатива, с която българите отново ще бъдат призовани да изпратят SMS на единен кратък номер 1255 за кампанията на Българския червен кръст в помощ на нуждаещите се деца на Хаити. Днес е сирни заговезни, празникът, с който започва Великия пост. Тази година обаче, освен този празник, на 14 февруари отбелязваме още два – Трифон Зарезан и Свети Валентин. По традиция на сирни заговезни, близки и познати се опрощават помежду си за всякакви провинения през изминалата година. Пак традицията повелява по-възрастен да не може да иска прошка от по-млад член от семейството. За трапезата на заговезни се приготвят баница с сирене, варени яйца, жито и халва с ядки. На Трифон Зарезан празнуват не само лозарите и винарите, но и градинарите и кръчмарите. Свети Валентин пък е традиционният ден, в който влюбените изразяват любовта си. Американската асоциация за поздравителни картички изчислява приблизително 1 милиард изпратени валентинки всяка година, правейки този ден вторият по големина за изпращане на поздрави след Коледа. И още една любопитна новина в края на емисията ни. Фотографска експедиция тръгва днес, за да проучи и заснеме историята на река България в Хондурас. Председателят на Дружеството за приятелство България-Хондурас Спас Ташев преди около 2 месеца се натъква на неизвестния в страната ни факт, че до град Ласеиба на Карибския бряг на Хондурас се намира единствената река в света, носеща името България – Рио България. Още за експедицията ще чуете в следващата ни емисия, който и от празниците да изберете днес, ви пожелавам добро настроение и приятни емоции. От Централното студио на Дарик чухте новините в 12.